Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere head Pereraadio kuulajad! Viimaste kuude jooksul on maailm meie ümber palju muutunud. On palju sõnu ja väljaütlemisi, mis ühiskonda on puudutanud ja mõjutada püüdnud. Üheks viimase aja levinumaks sõnapaariks, mida me avalikus retoorikas kuuleme, on euroopalikud väärtused. Neist me peaksime just kui lähtuma ja neid austama. Mis need müstilised euroopalikud väärtused ikkagi on ja millest nad lähtuvad, nende küsimuste üle arutlemiseks olengi täna stuudiosse palunud mõtleja ja metodoloogi Ülo Vooglaiu ja mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi. Saade, mida te kuulate, on Tõde otsides. Võib-olla üle alustaksimegi mõistetest. Väärtused on midagi, millest me lähtume, mida oluliseks peame, mille järgi me peaksime elama ja lapsi kasvatama. Et need on nagu selline nullpunkt või põhimõtted.
Jah, nii arvatakse tõepoolest. Aga ma ei tea ühtegi juhtumit, kus see oleks tegelikult niimoodi õnnestunud. Ma täiesti aktsepteerin seda, et inimestel on ju midagi väga tähtsat ja nad peavad midagi tähtsaks. Ja seda, mida nad tähtsaks peavad, nimetavad nad oma väärtusteks. On üldinimlikud väärtused, on üks rahvuslikud väärtused ja perekondlikud väärtused, kogukondlikud väärtused. Aga ma ei tea, mis asi on see, mida nimetatakse euroopalikuks väärtused. Mulle hakkab üha rohkem paistma, et euroopalikud väärtused on need, mis on mingid teistsugused väärtused, mitte need väärtused, mida on siiamaani peetud väärtuseks.
Ja miks te nii arvate?
Ma arvan sellepärast, et ma ei ole näinud nende väärtuste kompleksi, mille kohta võiks tervikuna öelda, need nüüd ongi nüüd need euroopalikud väärtused. See tähendab, et midagi muud kui üldinimlikud väärtused, kui väärtused, mida on läbisajandite Euroopas oluliseks peetud. Ma arvan, et me peaksime panema tähele, et väärtused toimivad üksnes koos normidega. Täpselt siis või kui öelda euroopalikud väärtused, tuleb öelda siis ka euroopalikud normid, aga siis on veel müüdid ja tabud, mis on samuti, kui me ütleme siin euroopalikud, siis me peame lisama sinna ka euroopalikud müüdid, euroopalikud tabud ja näiteks 10 käsku on ju tabud.
Aga 10 käsku ei ole euroopalik? Või on?
Ei ole. Nad on kristlikus maailmas igal pool. Aasias ja Afrikas ja Ameerikas igal pool on. Ja see inimlikud väärtused, inimlikud normid, müüdid ja tabud on need, mis on võimaldanud inimestel üleüldse elada, suhelda, rõõmustada, hoida üksteist, hoida seda maailma, kus me elame ja luua seda maailma. Ja mõne vastasel juhul on korralagedus ja siis ei ole ka vabadus võimalik. Ja missugused on siis need nüüd euroopalikud, kas siis käib ju läbi mingi sõna, eks ole, et see hoolivus ja just nagu hoolivusega tegelikult just nagu siis esendatakse vajadust hoolida kõigest. Siis võib öelda hoolida ka sigadustest ja hoolida lagastamisest. Ei pane tähele, ei võta arvesse, ei pööra tähelepanu. Mis jutt see on? Mm-hmm. Kuidas nii võib? Me peame hoidma kõike seda, tänu millele on inimkond kujunenud elamisväärseks keskkonnaks inimesele. Aga mitte ainult inimesed ei ole selleks keskkonnaks on ka loodus. Selleks keskkonnas on looduskeskkond tervikuna, selleks eelduseks on ka tehiskeskkond. Aga nüüd on vaimne, psüühiline ja sotsiaalne keskkond. Ja nüüd meie silma all siin viimaste mõnekümne aastaga on ju tekkinud veel keskkond, see on virtuaalne keskkond. Nüüd juba võid olla igal pool ja ühtlasi mitte kuskil. Ja see ongi keskkond, kui see ingliskeelne environment, tõlgitakse just nagu keskkond, aga mõeldakse ju tegelikult looduskeskkonda. Vene keelde tõlgitakse environment kohe sõna selgelt prirodna sreda. Aga keskkond ei ole pelgalt loodus. Keskkond on kõik see, mis meid ümbritseb. Ja selles keskkonnas korrastavaks komponendiks on kultuur. Kultuur kui väärtuste ja normide, müütide ja tabude, süsteem, mis korrastab inimeste hoiakud ja suhtumise, mõtlemise ja käitumise. Ja missugune komponent on siis euroopalik ja mitte euroopalik või kas siis see, mis euroopalik ei ole, see meile ei sobi või mis jut see on?
Mm-hmm. Aga see on siis ikkagi kultuuriti erinev, et näiteks see, mida meie siin Euroopas ja näiteks Ameerikas in God we trust, et me loodame Jumalale ja samamoodi Euroopa Liit siis põhimõtteliselt peaks samamoodi nii-öelda kümnele käsule põhinema ja nii edasi, et see ei tähenda ju seda, et mujal maailmas seda niivisi tehakse, võibolla loodusrahvad ei tea üldse asjadest midagi, aga elavad ka teinedest austades, teavad, et varastamine on tabu, tapmine on halb ja muudsuksed asjad, võtame islami kultuuri, et noh, ütleme nõnda, et eos ei ole ju seal ka võibolla see asi nagu nii hull, nagu meile maalite püütakse, et ka seal on omad väärtused siiski, ja on olemas eetiline telg.
Ja, muidugi. Ja noh, need afriklastel ja nendel on, kõigil on nii väärtused kui normid,
Aasias.
Nii
viidid
kui Aasias ja igal pool, eks ole. Ja noh, muidugi need afriklaste naljadest pole meil võimalik alati väga täpselt ja kiiresti aru saada. Noh, näiteks afriklased ütlevad, et noh, kui surnud, siis pikaks ajaks. Aga loll siis igavesti. Ja aga vaat, väärtused ja normid, need moodustavad mingi süsteemi, mida inimesed peaksid sotsialiseerumisprotsessis selgeks saama, meelde jätma, arvestama.
Aga on neid võimalik, nagu ütleme, teise kultuuri ruumi tulles ja elama asudes üle võtta või inimene ei saa sellest lahti, millest teda kasvatatud on?
Ega ei pruugigi sellest lahti saada, milles on siin kasvatatud, küll aga on võimalik juurde õppida seda, kuidas elavad teised rahvad. Ja on võimalik omandada, kõigepealt teada saada, seejärel aru saada, seejärel omaks võtta ja kasutama hakata ja elama hakata nende kohaselt. Tervikut seda süsteemi, mitte juppe. Juppide ülevõtmine minu arvates väga hästi õnnestuda ei saa, aga hoiak peaks olema sellele, et kui ma näiteks teise rahva keskel elan, siis ma pean austama neid aru saama, mille kohaselt need inimesed elavad, kelle keskel ka mina tahaksin elada. See on see selline noh, eluprinsiip ja ma ei tea, et see oleks nüüd ainult Euroopas. See igal pool.
Ja see on võibolla kestmajäämise seisukohalt täiesti elementaarne.
Elementaarne. Ja võt, tõepoolest, ja, muidugi. Ja, aga nüüd me võime väga hästi öelda, et võt, see süsteem on ka väljaspool inimesed, iga konkreetset inimest on ju olemas. Ja minu asi on minna nüüd ja seda asja õppima hakata ja siis meelde jätta ja arvestama hakata. Aga hoopis teine asi. Ja minu arvates paljud olulisem kui see väärtuste ja normid asi, palju olulisem on see, millele juba antiik ajal filosoofid juba pöörasid tähelepanu ja mis oli ju ka Euroopas absoluutselt kindel. Ja need olid voorused. Voorused on need, mida inimene kannab endas südames, mille kohaselt ta mitte ainult ei mõtle, vaid elab. Ja lisaks, no ta tunneb ju läbi voorusteda. Kui ta tahab olla vooruslik, siis küsimus nüüd, missugune peaks olema? Lotman jätis meile päris hea mõtte ju selle, et suhteliselt lihtne on varjata viletsat kõrgharidust. Võimatu on varjata viletsat lastetuba. Ja need voorused kujunevad varajases lapseeas. Üheaastane, kaheaastane, kolmeaastane. See osa inimese haridusest, mida ma olen nimetanud pesahariduseks. See, kus inimene omandab emakeele. Ja võtta voorused tegelikult tulevad inimese sisse läbi emakeele õppe. Aga nüüd, kui ta hakkab õppima mingi teist keelt, satub mingi teise kultuuri konteksti. Jällegi selleks mehanismiks, mille kaudu inimene järsku hakkab aru saama endast teiste inimeste keskel ja selles kultuurikontekstis. See ongi läbi keele jällegi. Keel on ju mudelite süsteem. Iga sõna on mudel, mis omandab tähenduse end kontekstis. Ja vaata, kui ei ole seda konteksti, siis aru ei saa. Sa võid teada küll. Ja mingisuguse, noh, ma ei tea, mingi teise hüve saamiseks või mingi karistuse vältimiseks käitud kooskõlas nende teadmistega. Aga mis südames on? See on küsimus nüüd ju.
See on siis nagu fassaad.
Fassaadi võib ehitada, võõbata iga nädal üle korraks.
Potjomkini küla.
Jah, mis tagapoolt on see peal tähtis, seepärast, et eespoolt paistab küll tea. Ja see oleks, see on primitiivne, algeline ja kui nüüd kõvasti ütelda, põlastusväärne.
Aga kas te ei leia, et praegu just sellised protsessid Eesti ühiskonnas ja võib-olla mujalgi toimuvad laiemalt, et sa ei tohi näidata välja seda, mis sul sees on, vaid sa pead teatud retoorika, mis on poliitiliselt korrektne ja võib-olla vastab poliitikute ootustele, et selle järgi käituma ja ülejäänu on juba taunimisväärne?
Ja noh, tunnistan üles, eks ma selle pärast just rääkisingi. Ja tõesti... Mida meie, no, mida ajakirjanikud ja see siin õppejõud või keegi siis teha saab. Saab teadvustada, saab põhjendada, selgitada, saab näidata, mis siis juhtub, kui me järsku hakkame ignoreerima eelmiste põlvkondade poolt kogutud ja hoitud ja süsteemiks põimitud tärkust. Teadmised ei toimi, tarkus toimib, südametunnistus toimib, au, väärikus toimib. Ja kui need asjad kuidagi sassi lähevad ja asendatakse millegiga, mille no, jutumärkides nüüd siis mingid asjadega, mida kutsutakse järsku euroopalikud väärtused ja siis on häving. See on aina aja küsimus siis veel. Aga põhimõtteliselt asja selge. Ja see jutt, eks ole, et need, see kõik, mis meid siia tõi, ei vii meid edasi, see pole kellegi jutt. Vastu pidi. Edasi viib meid ainult see, millele tänu me oleme üleüldse siia jõudnud. Ja mitte midagi muud.
Aga see ei pruugi tähendada näiteks võõraviha?
Miks ta võõraviha on alati olnud põlatusväärne? Miks peaks? Aga nüüd, nüüd on üks ühiskonna teoreetilises mõttes küll oluline küsimus. Seda, mis on kehasti, ei saa muuta. Noh, kui materiaalses maailmas siin saab kõike muuta. Kui see asja on vale koha peal, tõstame te teise kohta. Kui siin on mingi barjäär ees, lükkame selle ära. Kui siin on liig vesi, kaevame kraavi. Saab muuta tegelikust materiaalses maailmas. Aga mitte materiaalses maailmas. See, milles me elame, milles mõtleme, tunneme, vaimustume. Selles ei saa muuta. Selles saab muuta tegureid. Ja tegurid moodustavad süsteemi. Ühest tegurist sõltub väga harva midagi. Tegurid kompenseerivad üksteist. Toimivad vastastikustes põimingutes, aga me peaksime teadma, millest miski asi sõltub. Millest sõltub koostöö, millest sõltub konkurents. Väidetakse, konkurents viib edasi. Koostöö viib edasi, mitte konkurents.
Kas eestlane on üldse võimeline koostööks?
On küll, muidugi. Muidugi on. Kes tahaksid üldse midagi saavutada, peavad nii targad olema, et aru saada, et kõike vajalikku ei tea ega suuda mitte keegi. Selleks, et midagi suurt ja tõesti värikat teha, peab oma jõuvarud kokku panema. Peab püüdma olla väga hea ja tunnustades kõiki neid, kes on väga head mingil teistel aladel, mida antud juhul ka on vaja. Mina tagan selle külje, tema tagab. Selle vastastikku üksest täiendades ja rikastades tekib imejõud ja selleks on sünergia. Sünergia produtseerimine on imetlusväärne. See kõik takistused ei loe midagi, kui inimesed on võimelised ja kui nad tahavad, kui nad siiralt tahavad vastastikku üksteist täiendada rikastada. Siis on iga raskus tühine. Ja Eesti on selle poolest imetlusväärne koht, et siin on kohutavalt vaimuannet. Inimesed, Eestis on väga palju inimesi, kes on põhimõtteliselt väga võimekad. Küsimus on ainult selles, kuidas teha nii, et anne ei hukkuks ja saaks ilmneda ja avalda.
Tõde otsides.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Aga tulles tagasi selle võõra viha juurde, et praegu te tõite välja selle positiivse külje, aga mis te siis, mis nõude annaksite siis oma elukogemuse ja teadmiste põhjalt, et pigem mitte rõhutada seda negatiivset või kuidas nagu edasi liikuda?
Teab, kristlikus moraalis on kesksel kohal on armastus. Ja Muidugi ligimise armastus on siin võti. Ka lapse puhul. Laps on igal juhul hea. Teod võivad olla niisugused, naasugused. Tegud hulgas võib olla ka väga halbu tegusid. Aga laps ise on väga hea. Ka täiskasvanuna ju võib inimene sattuda segadusse, teda võib ajada segadusse, ta võib tunda hirmu, ta võib järsku omale vähe võtta selliseid taotlusi, mis mõistlike hulka ei saa kuidagi kuuluda ja paljugi muud. Inimesed on sageli ülekoormatud, väsinud, tüdinud ja neil ei ole küllalt palju aega ega jõudu selleks, et mõelda, mis on, mille teenistuses, miks on mingisugused kampaaniad üles aetud, miks sisendatakse järsku mingisugused mõtteid ja mis on nende allikas ja kuhu nad viivad ja mis siis juhtub, kui tegelikult niimoodi käituma hakata. Ja seda kõike, ma arvan, ära õppida põhimõtteliselt ei ole võimalik. Võimalik on õppida mõtlema. Võimalik on saavutada tase, kus inimesed hakkavad nägema. Kui nad vaatavad, siis nad näevad. Kui nad ilusti kuulavad, mida siin räägitakse, siis nad kuulevad ka ja näevad ja kuulevad selle jutu taha. Oskavad ära aimata, kus on põhjus, mis on sellise jutu, sellise tegevuse esile kutsunud ja suudavad ette näha, mis siis juhtub, kui niimoodi tehakse ja ära tunda, mis tegelikult juhtub. Mm-hmm. Ette nägemise ja ära tundmise võime on minu meelest harituse mõõt. Ja mitte see, et sa oled kuulanud ära mingid kursused ja sooritanud eksamid mingite teooriate tundmise alal ja saanud ka mingi tunnistuse, mis tõendab selle või teise õppekava läbimist ja, või kooli lõpetamist. See ei pruugi haritud olla. Neid, kes on palju koolis käinud ja täiesti harimata isikud, need on siginenud parvede viisi juurde. Ja ma arvan, et selline jahmerdamine ongi harimatuse tagajärg.
Nii et me tegelikult põhimõtteliselt selles orava rattas iga päev tühiste asjadega tegeledes, mitte peatudes lasta ennast sellest voolust kaasa kanda. Et see võtabki meilt ära selle süvenemise võime ja sööb ära meie aja. Me kulutame selle oma väärtusliku ressursi ära tühiste asjade peale.
Täpselt nii see on. Ja nüüd see tolerantsus. See ei või olla eesmärgiks iseneses. Printsiibis tolerantsus on mõistlik. Aga inimene peab olema küllalt haritud, informeeritud ja kogenud, et mitte olla naiivne ja rumal või hoolimatu ükskõikne kõige selle suhtes, mis inimest ohustab. Mis ohustab looduskeskkonda, mis ohustab tehiskeskkonda, mis ohustab ühiskonda, kultuuri. Me peame oskama ette näha, mis soodustab ja teenib selle hoidmist, mida muuta ei tohi ja selle muutmist, mida peab muutma õigeaegselt ja küllalt süsteemselt vastasel juhul võime muuta küll, aga miski ei muutu.
Või muutub hullemaks.
Või muutub hullemaks. Me peame olema võimelised ette nägema, mis selle tegevusega kaasneb ja kuidas suhtuvad inimesed nendesse tulemustesse. Tulemus ei toimi. Mm-hmm. Me peame teadma tulemust ja peame teadma ka tagajärgi. Igas tegevuses peab ette nägema mitte ainult tulemusi, vaid ka tagajärgi. Ja tolerantsusel on ühes küljest on tulemused, teises küljest on tagajärjed. Arvestama peab mõlemat ja ühtlasi vaatama, kuidas inimesed seejärel käituma hakkavad, kui need tulemused ja tagajärjed on tegelikult tekkinud.
See on huvitav, mida te räägite, aga ma küsin selle peale, et kas te teate mõnda inimest Eestis või siis ka Euroopas laiemalt, kes vastab nendele kriteeriumidele, kellel on selline ettenägemise analüüsi võime, sest mulle tundub, et üha vähem seda nähakse, et lihtsalt tormatakse ühe hõike peale siia toanurka, teine hõikab teise toanurka, et kuidagi selline, nagu te ütlesid, jahmerdamine käib.
Ja ma saan vihjest aru enda arvates, aga et see haritud inimesi ei ole küllalt palju, see kahjuks tuleb sellega nõustuda. Vaata, ja kui vaadata nüüd ülikoole näiteks, siis ega ülikoolides ei saa inimene haritud inimeses kujuneda. Haritud inimeses hakkab inimene kujunema juba enne sündi. Ja seal on siis see üsaharidus on väga oluline. Edasi on pesaharidus, kus ema keel ja mina teadvus ja kõik see asjad, eks ole seal. Ja edasi juba see alusharidust, millele tänu inimene omandab võime minna juba iseseisvalt kooli ja siis on algharidus ja põhiharidus ja keskharidus ja alles, kui see kõik on enam-vähem mõistlikult korraldatud niimoodi, et inimene on küllalt iseseisv juba, siis pärast gümnaasiumi lõpetamist ei ole ju vaja valmisolekut üksnes minna ülikooli, vaid siis on vaja ühtlasi valmisolekut ka elada, ühiskonna liikmine kultuuri esindajana osaleda valimistel ja mitte mängida lolli valimiskasti ääres, vaid ka mõtelda, mis ta teed nüüd, eks ole, ja ühtlasi vastutada sel iga tegevuse eest juba. Ja siit põhimõtteliselt peaks olema selleks ajaks valmisolek ka rajada oma kodu ja perekond ja mitte end rajada, vaid ka hoida seda ja ka kaitsta loodust, vabadust, iseseisvust, kaitsta, kui vaja kas või relv käes ja kodumaad, eks ole. Ja see valmidus peaks tekima. Valmidus, mitte võime või kuidagi moodi pääseda ülikooli. Kui eesmärk on juba nässus? No siis, mida me siis siin ikka nii väga kurvastame? Tähendab, põhjused on vaja. Kõrvaldada saab, vähendada saab kõiki neid tegureid, mis viivad rappa. Aga seda ennast ei saa. Ja nüüd, kui nii palju mõistust ei ole, et need tegurid välja leida, kõik see, need tegurid, mis takistavad, need tuleb kõrvaldada ja need tegurid, mis soodustavad, need tuleb tugevdada või kui vaja lisada. Aga see, praegu kogu rahvas ja kuskil igal pool ju ministeriumides ja arutatakse OKI raportid niimoodi kõrghariduse kohta. Ja see on nüüd ehe näide selle kohta, kuidas võib ju ka ministeriumi valvel isegi korraldada sellise teksti, mis tõsiselt võetavate teksti tulke lihtsalt üldse ei saa kuuluda. Normaalsel juhul niisugust teksti arutama ju ei hakata, aga arutatakse. No mis üle jääb? Üle jääb see, et pead osalema. Lihtne värk on ju see, et pole ju raske aru saada eri jala. Ei saa tööle minna. Eriala ei lähe. Läheb isiksus. Inimene läheb. Juhul kui võetakse. Aga erialased teadmised, oskused on vajalikud, aga kaugeltki mitte küllaldased. Inimesel selleks, et rakenduda kuskil, on vaja lisaks erialastele teadmistele, ka ju ja oskustele ja arusaamisele, kutsealast ja ametialast. Ülikooli lõpetaja on mingisugune asjamees, kes peab tegema otsuseid, kes peab täitma teiste tehtud otsuseid, kes peab ühtlasi vastutama selle eest, mis välja tuleb. Ta ei tee ju oma kätega erialast seda tööd, ta peab orienteeruma selles, aga ta tegutseb ju juhina, vastutajana, korraldajana, motivatsioonisüsteemi loojana, teiste linnangute andjana. See on hoopis teistsugune ettevalmistus. Ja see, mida see OKI raporti järgi oleks just nagu tarvis aja, tuge võimendada seda, mida juba tehakse. Lollust ei või täiustada. Ei või täiustada seda, mis ei kõlba kuhugi. See tuleb asendada. Ja samamoodi on nende nõnda nimelt euroopalike väärtustega. Nendega ei või asendada seda, millele tugineb kristlik maailm.
Aga ikkagi me võime nagu kogu selle asja puhul küsida, et kelle kõrvad siin paistavad või miks seda asja aetakse, miks püütakse panna teisiti mõtlejatele templit otsa, et miks need asjad liiguvad niivisi nagu nad liiguvad? Kas me saame küsida?
Muidugi, mitte saame, vaid peame. See ei ole mitte õigus, vaid see on kohustus. Ja ajakirjandusel ongi kohustus aidata rahval orienteeruda, märgata neid kõrvu ja igal pool. Demagoogia on olnud läbi aegade vägev relv nende käes, kes tahaksid ajada oma asju ja jätta muljet just nagu ajaksid nad rahva asja. Demagoogia on tõe teadliku väänamise tehnika. Seda on viimistletud ja harrastatud. Ja pangem tähele, et siis demagoogia puhul on eesmärgiks valetada nii, et teistele paistakse olevat tõde. nii nagu paradoks on ju valena näiv tõde. On demagoogia tõena näiv vale. Teadma peame mõlemat ja teadma, miks seda peaks teadma. Peaks teadma selleks, et ennast kaitsta. Nõukogude, see oli 80. keskel. Rein Veidemann oli siis Vikerkaare toimetaja ja pöördus palvega, et kas ma kirjutaksin ühe loo demagoogiast. Ja Vikerkaarest tõesti ilmus, läbi 4 numbri. Siis, kui see viimases numbris oli see kõige tähtsam osa, siis Ristlaan tahtis Veidemanni risti lüüa, aga õnneks kutsuti ta mingi veel suurema häda pärast Moskvasse ja kui ta ükskord tagast tuli, siis läks Veidemann tal meelest ära ja Veidemann elab ikka edasi. Aga see ju Vikerkaares ilmus ju ka raaduga vene keeles ja vene keeles tõlgiti see lugu, mina ei tea, kui palju see keeltesse, no igal poole, aga mulle näib, et nüüd oleks hädasti tarvis jälle rahvale üks kaitsekilp kätte ulatada ja selleks on teadvustada demagoogia võtted, nende kasutamise mehanismid ja nende, kuidas käib inimeste lollitamine no, just nagu niisse organiseeritud süsteemine. Organiseeritud kuritegevus on igal juhul väga halb ja seda eest peab rahvast kaitsma, kes ikka kaitseb kui mitte ajakirjandus.
Mm-hmm. Nii et teie väidate, et sellist arusaamist demagoogia võtetest ja arusaamist inimestel laiemalt sellest, kuidas nendega manipuleeritakse, seda tuleb arendada ja õpetada, et avada inimeste silmi.
Jah, muidugi, sest peab olema sellel igal alal, ka sellel alal, küllalt haritud, informeeritud ja kogenud. Mm-hmm. Ega haridusest ei piisa ühel kelal. Toimib mitte haridus, vaid isiksus, kes on küllalt haritud, informeeritud ja kogenud. Ja just kogemuse kaudu kujuneb ette nägemise ära tundmise võime, juhul kui on küllalt haritud ja informeeritud.
Mm-hmm. Aga kui me rääkisime veidi sellest, et kelle kõrvad siin taga paistavad, siis me võime seda ka küsida, et miks seda kõike tehakse, miks räägitakse, miks neid euroopalike väärtusi, mis just kui peaksid põhinema kristlikel traditsioonidel, miks neid väänatakse?
Lollikestega on läbi aegade nii tehtud. Selle tõttes, ooi, see on kõik teie jaoks, teie pärast, teie saad. Aga siis, kui juba on hilja, siis lajutas käsi. Ja harimatutega võibki nii teha. Juhul, kui inimesed ei ole võimelised ette nägema ära tunna, noh, mis siis ükskõik, kes neid lollitab. Aga noh, haritlaskond peab olema oma rahva kaitsel. Peab kaitsma mitte ainult rahvast, vaid kogu elukeskkonda. Ja saavutama mitte noh, see mingisugust vastandumist ja konkureerimist ja nii edasi. Vastu pidi, vaja on olla küllalt sarnane teiste rahvastega, et oleks võimalik suhelda. Võimalik vastast kui üksest täiendada, rikastada, abistada ja selleks on kultuur. Mitte majandus, kultuur on selleks. Ja tänu kultuurile ollakse võimelised looma seda, mis on küllalt uudne, aga mitte selle vara asemel ja selle purustamise hinnaga, mis on eelmiste põlvkondade loodud, vaid hoides seda, tugevdades ja tänu sellele, tänu tarkusele, tänu loodusele, tänu meie südames olevale tasakaalule ja võimele tunda ennast, austada teisi ja elada koostöös, sõpruses ja üksteist hoides usaldades. Mitte võideldes, mitte salatsedes, mitte valetades, mitte punudes võrke teiste hävitamiseks, vaid vastupidi ja igasuguste sellise võimu ja vägivalla kaudu on võimalik tugevdada ainult vägivalda.
Mm-hmm.
Aga kui me tahaksime elukeskkonda hoida, siis tuleb teetähised ringi tõsta.
Mm-hmm. Aga mis nõude siiski annaksite? Et ma usun, et te nõustute, et meie ühiskond ja mitte ainult meie ühiskond, ütleme kaasaegne ühiskond on lõhestunud. Et kuidas teda uuesti kokku tuua, kuidas on ja kas üldse võimalik vähendada seda lõhet, mis on tekkinud nüüd poliitikute, ütleme, manipulatsioonide ja võib-olla mitte kogu tõe rääkimise tulemusena ja rahva nii-öelda tembeldamise tulemusena?
Need vahendid, mis endab esiteks, tuleb väga selgelt välja öelda, valetada ei või.
Aga mis see... nad siis tegema peaksid? Ega siis tõde neile keegi alla?
Valetada ei või. Ma arvan, et ka see korruptsiooni jaht on põhimõtteliselt õige. Aga praegu ei ole veel põhilisi korruptsiooniteid kõne alla veel võetud. Põhiline korruptsiooni näide on see mehanism, mida kutsutakse Eestis valimisteks. Selline protseduur, mis viib riigi kokku, võhikud, ei kõlba. Ja kui seda ei söanda sõna selgelt välja öelda, oma nimega nimetada ja avalikustada, no siis korruptsioonist vabanemiseks mingisugust väljavaated veel ei ole. 2000 aastat tagasi juba vanas Roomas saadi aru, et kui miski asi on väga pahasti, kujutame ette, et Eestis on korruptsioon. Läbi imbunud korruptsioonist kõik regulatsiooni tasandid, igasugused valdkonnad, võtta keda tahad, ikka jälle mingisugused rahva seljadaga susserdamised, salajased, omakasu püüdlikud ja nii edasi, nii edasi. No nii, oletame. Korruptsiooni indeksis on Eesti kõrgel kohal, aga olukord on selline nagu on. Seda ei saa muuta. Muuta oleks võimalik selle tegurid. Me oleme kolmand korda praegu. Nüüd tuleb nad ilusti avastada, sõnastada ja avalikustada. Mitte valetada, et oo tead, et seal kuskil keegi tegi. Siis peab tervikult vaatama.
No jaa, aga selleks on tõendeid vaja.
Ja, muidugi, aga seda, et Toompeal on riigikogu liikmed hulgas oluline osa võhikud. Mis tõendeid selleks vaja on? Küsi, kuule, mis asi on seadus? Noh, mis see on? Millistel eeldustel saab öelda, et seadus on otstarbekalt koostatud ja seaduse toimed, otsesed ja kaudsed, avalikud ja varjatud, lokaalsed ja globaalsed, on kooskõlas ootustega? Missugused ootused teil olid? Mis tegelikult välja tuli? Kuidas edasi teed seadushandlus ja kuidas tagasi edestada? Kui ühtegi sõna ei oska selle peale ütelda, mis tõendeid veel vaja oleks? Ei ole mitte tõendeid rohkem vaja. Kui on ikka valele rajatud mingisugune süsteem, siis seda ei või täiustada. Ja kui seda näiteks võtavad inimesed, räägivad tõsiselt võetud isikud ju ametikohal, ei tee sellest üldse välja ja räägivad mingitest teistest asjadest, siis see on naeruväärne ja kui täpsemalt öelda, siis see on häbiväärne ja sellega kaasneb veel suurem häbi ja ma usun, et kui inimesed, nii ma vastan küsimusele, häbi ei tunne, siis ükski asi ei aita. Ja miks ma arvan, et kristlikul moraalil on asendamatu roll ühiskondlikus regulatsioonis. Sa võid ju endale valetada, teistele valetada, ümberskonnas valetada, aga Jumal ei saa. Ta teab nagu nii. Ja nüüd ongi kogu küsimus. Kas sa tunnistad ja lubad? Kõigepealt tunnistad ja palud andeks ja lubad see järel, et ma enam nii ei tee. Palun andeks. Oluline on see, et kes koputab sellele avatakse. Kes palub andeks siiralt ja tegelikult ausalt, mitte suusoojaks ja mööda minnes. See on minu teada ainuke tee, mis võimaldaks ühiskonnal kujuneda moraalseks tagasi. Vastasel juhul hukkub.
Siis pole lootust.
Siis ei ole lootust.
Aga öelge, kust kohast praeguses ajas üldse peaks inimene kogu selles retoorilises virvarris sellise telje leidma, sellepärast, et kui me päevast päeva kuuleme ajakirjanduse kaudu, telest, raadiost, lehtedest, igalt poolt seda, millised on need nii-öelda õiged euroopalikud väärtused ja kuigi see läheb sügavalt vastuollu meie senise sisemise teadmise ja tunnetusega, kust ma ikkagi peaksin selle telje ja selle orientatsiooni leidma, et mitte lasta ennast niimisi kõigutada nagu laeva ulgumerel. Kuhu ma selle ankru kinnitan?
Kristlikus moraalis on kõik olemas. Ja mujal ei ole. Ja selles ongi kogu küsimus. Ka Churchill on ju öelnud niimoodi, et sa võid olla mis tahes ateist. Aga lahingus ateist ei ole. Ja ühiskonnas selleks, et püsima jääda, peavad olema kõlbelised väärtused, tunnustatud, austatud ja arvestatud. toimib ühiskonnas, kui täpselt toimib veel ka mõni asi. Toimib inimlik häbi. Häbi on siis, kui sa tunned teisi inimesi ja austad neid. Ja nad kõik näevad, et sa valetad. Ja kui häbi ei ole, siis ei ette üks käsi. Kolmas mehanism, mis toimib, see on nali. Kui sind välja naerdakse, nagu vanalasti Eesti külas öelda, et tead, kui sa järele jätame, vanem sul laulu sisse ja sellest hullemat ei oskanud, inimesed ei oskanud ette kujutada, mis veel hullem võib olla, kui panevad laulu sisse ja naeravad igal külapeol. See oli täiesti katastroof. Siis ei jäänud muud üle, kui sõida ei tea kuhu, igatahes kindlasti sinna, kus sind keegi ei tunne. Muidu ei saa enam edasi elada. Aga see on ka üks asi, mida kui nüüd juba teoreetiliselt niimoodi, see on sotsiaalne kontroll. Kui inimesed vastastikku üksteist austavad ja arvestavad ja eeldavad, et inimene käitub õiglaselt, ausalt ja austab selle ka ühtlasi teisi inimesi, peab ta käituma kõlbeliselt. Ja mitte sogama mingisuguseid, vaata siin on euroopalikud ja siin on, ma ei tea, asiaatlikud või ma ei tea, mis asjad, mis väärtus. Inimlikud väärtus pead olema. Need see kõik, mis aitab austada teist inimest, hoida kultuuri, hoida loodust, hoida ühiskonda ja hoida inimese elukeskkonda sellisena, et järgmistel põlvkondadel ei oleks võimalik meie kohta öelda, et mida nad mõtlesid või võibolla, kes nad üldse olid, kes nad küll olid, kuidas nad võisid nii. Ja mina olen täiesti kindel, et Eestis on nii palju tarkust, nii palju ausust, nii palju järjekindlust, nii palju südametunnistust, et me suudame jätta elukeskkonna järgmistele põlvkondadele elamisväärsena.
Ma küsin veel ka nõnda, et ja küll Eesti suhtes te olete suhteliselt positiivselt meelestatud. Ma võibolla isegi laiendaksin seda ka põhjanaabritele.
Aga... Soomlased on täiesti
ja,
sama.
Täiesti, ja no ma ütlengi. Aga ma ei ole võibolla ütleme selle Kesk-Euroopa osas nii kindel, et kas me saame üksinda eksisteerida kontekstist olenemata, sest et me oleme ju nii nabanööri pidi seotud ju kogu selle süsteemiga.
Jah, selles kahtluses on hüva. Ma ei usu, et ka Eesti üksi lahus teistest Euroopa rahvastest saab elada mõistlikult. Ega ka ju Nõukogude Liidust ei saanud ju välja üksi. Vaid üheskoos. Ja ma ei kahtle üldse, et Euroopa teised rahvad on arukad. Aga seda, et on võimalik kollitada ja hirmutada ja maalida ja et demagoogia tänapäeva massikommunikatsiooni vahendite sellises massiivses rünnakus teeb metsikud tööd, see on õige. Järelikult on vaja vähemalt sama tugevalt vastuseista, et ei juhtuks katastroof.
Ja mõtelda on vaja?
Mõtelda. Oma peaga mõtelda. Mitte kuulata. Näiteks vene keeles on üks niisugune kummaline asi. Küll te olete pannud tähelitel. Eesti keeles öeldakse otsustada. Inglise keeles on decision making, make decision, otsus teha. Eesti keeles saab lühemalt otsustada. Mm-hmm. Venelane ütleb selle koha peal prinjatsi rešenie. Ja teatab, aga vastu saad võtta seda, mida keegi teine on otsustanud. No, mõnikord võib vastu võtta ka teiste otsuseid, miks mitte ja asuda täitma koos teistega. Aga antud juhul käib jut sellest, et tuleb otsustada ja otsustamise eelduseks on see, et sa suudad ette näha, mis siis juhtub, kui me seda otsust täitma hakkame. Missugused tulemusi tagajärgi see endaga kaasa toob ja mis sellega omakorda ja siis edasi hakkab juhtuma. Mis siis Eestimast saab, kui läheb nüüd nii? Mis inimestest saab, mis loodusest saab, mis saab meie elukeskkonnast? Mis saab Euroopast tervikuna? Ja seda, et invasioon on mingisugune suur saavutus, see peab olema põrunud.
Aga saame me siis öelda, et tähtis on mõtelda, aeg maha võtta, mitte lasta ennast voolul kanda.
Jah, muidugi.
Et see on nagu praeguses ühiskonnas oluline, et katsuda põhineda sellel, mida me teame ja sellel ka, mida on piibel kirjutanud. Et see on nagu väga oluline praeguses kohas selle telje hoidmiseks.
Absoluut. Ja see, siin ei ole midagi niisugust, mis oleks nüüd väga uudne ja eriline. Lihtsalt vajan olla järjekindel, vajan olla iseseisev, vajan olla küllalt nõudlik, kõigepealt enda ja kõigi teiste suhtes, vajan ette näha ja arvestada seda, mis suure tõenäosusega kaasneb meie tegevusega. Ja enne tegutsemist peab mõtlema ja mõtlema mitte teiste, seda neid jutte korrates, mida keegi kuskil kunagi on ajanud, vaid mõtelda oma peaga. Arvestades seda, et igaüks on oluline ja rahvas koosneb inimestest, kes ühendavad oma jõud. Üks saaval eraldi võid metsas seeni korjata, aga saavutada ja hoida oma maad ja rahvast üksipäni eraldi lahus teistest ei saa. Selleks, et koos tegutseda ja et jõuks kujuneda, selleks peab kokku hoidma, selleks peab liidreid tunnustama, selleks peab vaimu jõu kokku võtma.
Ja selleks antku Jumal meile tarkust. Aitäh teile, Ülo Vooglaid, tänasesse saatesse tulemast. Aitäh teile ka armsad kuulajad, kes te meid kuulasite ja kaasa elasite. Usun, et saite palju ainest järele mõtlemiseks ja võtkem siis aega, et mitte lasta ennast sellel voolul lihtsalt kaasa kanda, vaid püüame korra kõrvale astuda ja mõtelda.
Tänan kutsumast.
Kohtumiseni, jäägi Jumalaga.
Tõde otsides.
Tõde otsides.